რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. საქართველოს 18 საათი შესრულდა. თვითონ მსმენელობა ახლა მე მარიამ ჭეულს და უთმო პეტერსის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველოს მთავრობა არ აპირებს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის გადასინგას. უკრაინაში ერთი ადამიანი დაიღუპა საწვავის ბაზაზე აფეთქების შედეგად. გაერომ წარმოადგინა ინფორმაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოტაცებული არასრულწლოვანი გოგონების ბედზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით საქართველო არ აპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მსად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან, ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ეს განცხადება გააკეთა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მისი სიტყვებით, ძნელი სათქმელი არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა, ნატოში გაწევრიანების პირობა.
ფინლანდიამდე გამოსილება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენ მხრიდან, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის, ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავი ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებელი მიღებული.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. თბილისში მიმდინარეობს ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორთხიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წინაშე სამომავლო გამოწვევებს. ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლილებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონპროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაჯგირებულ პოზიციებთან.
განაცხადა ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა. უკრაინაში საავარიო ბრიგადები ცდილობენ ხანცრის ჩაქრობას კიევიდან 30 კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან მდებარე საწვავის ბაზაზე ძლიერი აფეთქების შემდეგ. ოფიციალური პირების დღევანდელი განცხადებით აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა ერთი და დაშავდა 14 ადამიანი. დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. იწვის სულ ცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვის ინფორმაციით ევაკუირებული იქნა ხალხი საწვავის ბაზის ირგვლივ 2 კილომეტრიანი ზონიდან. ხანცარი რვაემნის სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვა რეზერვუარებსაც გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ზურიან სკიჯაკის განცხადებით პოლიცია იძიებს ხანცრის გამომწვევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწვავის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეს და ცეცხლის განსრახ წაკიდებას. გაეროს მოხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზეინა ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათა ბაზრებზე ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზეინა ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. არასრულწლოვანი გოგოების მოტაცება იქცა ისლამური სახელმწიფოს მიერ მებრძოლების მიზიდვის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად. და ბოლოს რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფცია შეეგმიტანი საფუძველზე. 231 დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის აყენებულ უფლებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეს მოსვლელებო მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების შემდგომი 1 საათის განმავლობაში ეთერში საუბარი. დღეს ალიანსის და საქართველოს ურთიერთობაზე გიამბობთ იმაზე, თუ რა ითქვა თბილისში მასპინძლობენ ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას. ჩვენს გაცემაში დღეს ვე შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშვილთან ინტერვიუში. მოისმენთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეში ცე ჰეპატიტის წინააღმდეგ საქართველოს ბრძოლის შესახებ ვისაუბრებთ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, სხვა შორის გიამბობთ გაეროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ იმაზე, რომ ისლამური სახელმწიფოს წევრები მონათა ბაზრებზე ყიდიან გატაცებულ ახალგაზრდა ქალებს. ახალი ევროპის თემა, დიდი შვიდიანის დასრულებული შეხვედრა, ესეთია ჩვენი თემები მომავალ ერთ საათში. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. თბილისი 9 და 10 ივნისს მასპინძლობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციას, რომელშიც 60-ზე მეტი ქვეყნის სამხედრო სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობენ. დახურულ კარსინღავ მიმდინარე კონფერენციის მონაწილეები სამშაბათს ალიანსის სტრატეგიაზე და წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ. რა და როდის მოელის ნატოში გაწევრიანების მსურველ საქართველოს? ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
საქართველოში ამ კონფერენციის ჩატარება მიუთითებს იმაზე, თუ რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს ნატო პარტნიორ ქვეყნებს. განაცხადა 9 ივნისს კონფერენციის ტრიბუნიდან ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული ძალების სარდალმა, საფრანგეთის საჰაერო ძალების გენერალმა ჟან-პოლ პალომეროსმა. და ასევე აღნიშნა, რომ როგორც საქართველო ასრულებს ერთგულად ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, ასევე ნატო შეასრულებს თავის დაპირებას, რაც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას გულისხმობს. გენერალი პალომეროსმა რუსი შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივის ქვეყანათა ხუთეულში მოხვდა და რომ თანამშრომლობის გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრის გახსნა. ნატო საქართველოს ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრზე, რომელმაც ვაზიანში უნდა დაიდოს ბინა, სამშაბათს კონფერენციაზე გამოსვლისას საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ ილაპარაკა. მან თქვა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და რომ ცენტრი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ამოქმედდება.
ვერ ხედავ რაიმე ხელისშემსრულ პირობას, რომ რაც შეიძლება ჩქარად დავიწყოთ ამის განხორციელება. უკვე გამოყოფილია ოფისი თავდაცვის სამინისტროში, სადაც დაждდება ის ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ამ მიმართულებით. შერჩეულია ეს პიროვნებები და ჩვენ უკვე მათთან ძალიან აქტიური კონტაქტები გვაქვს, ვინც საბოლოო ფორმას მისცემს იმ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობას. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენსა და ნატოს თანამშრომლობაში.
რაც ეხება რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტს, ვახტანგ კაპანაძის თქმით, რუსეთი უნდა შეეგუოს იმ აზრს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები, დამოუკიდებელი სამხედრო პოლიტიკური ხედვები და შესაბამისად პარტნიორებსაც თავად ირჩევს. გენერალური შტაბის უფროსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ნატოსთან მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებით თანამშრომლობს. სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე მეამაყება, რომ საქართველო დღეს ნატოს ყველაზე თავსებ ადის სანდო და ერთგული პარტნიორია. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის სიტყვებია ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიურ კონფერენციაზე. სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა საქართველოს საბოლოო მიზნად ნატოში გაწევრიანება დაასახელა და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავის სამიტზე, რომელიც 2016 წლის ივლისში გამართება, საქართველოს სასურველ შედეგს მიიღებს. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ამ მიზნისთვის ყველაფერი უნდა გაკეთდეს.
ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ის არის, რომ დღიდან გუშინლიდან ვარშავამდე მიმავალ გზაზე რაც შეიძლება მეტად ვაჩვენოთ ყველა ფორუმზე, იქნება ეს სამხედრო თუ პოლიტიკური, ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში, მეორე ის, რომ ქართული საზოგადოების და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი არის აბსოლუტურად ურყევი და უკომპრომისო, და მესამე ვაჩვენოთ, და რაც დამნიშვნელია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენოთ როგორ ვაპირებთ ამ გზაზე სიარულს, ანუ რა აგონიზებებს, რა მოქმედებებს ვაპირებთ იმისათვის, რომ ეს გზა წარმატებით გავიარდეთ.
ნატოს კონფერენციის საქართველოსში ჩატარებას მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, და ის ასევე საგანგებოდ აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რომ 1 ივნისს ბრიუსელში ყოფნის დროს იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მეტად საჭირო სულა გააკეთა.
დააფიქსირა სპეციალურად ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას, რომ საქართველოს 2016 წელს ნატოს მორიგ სამიტზე ელოდება კონკრეტულ შედეგს. არა მორიგ დაიმედებს, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, არამედ კონკრეტულ მაქს. მეამატეს იმიტომ უსმევხავს, რომ კარგია, რომ ეს მოთხოვნა ფიქსირდება, იმიტომ ჩვენი პოლიტიკოსები და ხშირად ზოგიერთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრებს შეიძლება ვერ გედაოდა ან ესე ღიად არაფიქსირდება.
ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის მონაწილეებს 8 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტმაც უმასპინძლა. გიორგი მარგოლაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის არჩევანია, რომ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა გაღრმავდეს, გაგრძელდეს და მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, რაც ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსახლეობა ლელა კუნჭულია, ფინანსი უჯეთში გიამბოთ ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის ყოველწლიური კონფერენციის გარშემო, სხვა შორის მის ერთ-ერთი რესპონდენტი იყო თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თინა ხიდაშელს რადიო თავისუფლება დღეს ჩამოართვა ინტერვიუ, ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა მას. მისი განცხადებით, მინისტრის განცხადებით, საქართველოს არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე ედგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით ყველგან, სადაც მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვა სჭირდება. როგორც გითხარით, ეს რადიო თავისუფლებას უთხრა თინა ხიდაშელმა, მისი სიტყვები ძნელია სათქმელად, არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატოში გაწევრიანების პირობა.
ფინანდლანდე გამოსილება არადასტურებს რომ ეს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან, ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამტკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული.
აი ეს თქვა თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ისევე შეეხო რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის საქართველოში ნატოს სარწმუნოებრივი ერთობლივი ცენტრის ამოქმედების გეგმას. თავდაცვის მინისტრის თქმით, ხელისუფლებას ბრიუსელში უკვე დიდი ხანია გაგზავნილი აქვს შეთავაზება როგორც ცენტრის როტაციის, ისე ფინანსური ვალდებულებების შესახებ.
ჩემ შეხვედრის დროს ტონსაგენტ გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორც ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ან როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ, და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოლოდა მათი მხრიდან თანხმობა. ტერაპონებრივია, რომ ამას შეიძლება ორი მხარის სახოვად შეუტყვა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და სამხედრო ძალის გამოყენებას დეოკუპაციის მიზნით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თქმით, საქართველოს აქვს კანონიერი უფლება დაიწყოს ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით, თუმცა ამას მძიმე შედეგი მოჰყვება.
შეიძლება ამას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიცხოვლებს, შეიძლება დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. მაგრამ ის მერ ადამიანო ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაქვს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსია მოჩერის რეაქციები და რეაგირებების მაწვით. ამიტომ მე არ მგონია რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ეს უთხრა თინა ხიდასელმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კობა ლიგლიკაძეს ვრცელ ინტერვიუს კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლში მოისმენთ 4 შაბათს თბილისის დროით 19:05-ზე სიხშირეზე FM 107 ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. Tell my story, said one of them, so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold. But no one really could hear him, the night so dark and thick and green. But I guess that these heroes must always live there, where you and I have only been. Put out your cigarette, my love, you've been alone too long, and some of us are all very hungry now to hear what it is you've done that was so wrong.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ბრაღიდან გადაცემას ოქოპერ რუხაძე მოწვება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე საქართველოს თელ საქართველოში ასე ვთქვათ გახმაურებულ თემას, ცნობილ თემას, ტკივილ თემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა განსაცდილ გიორგი ოქროპირიძეს, რომელსაც საშილ აღსრულების დაწესებულება და დაეტოვებინა 12 ივნის ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე შეფარდებული ვადის ამოწურვის გამო. საქმისარომ ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ნაფიცმა მსაჯულებმა ვერდიქტი ვერ გამოიტანეს მკვლელობაში ბრალდებულის გიორგი ოქროპირიძისთვის. შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის ვადა კი 2015 წლის 11 ივნის იწურებოდა. საქართველოს პროკურატურამ გიორგი ოქროპირიძეს ბრალი წარუდგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის მესამე ნაწილის აქვე პუნქტით ცრუ დასმენა ჩადენილი ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივებით. იმშენ ახვიაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ცრუ დასმენის ფაქტზე. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, თბილისის მერვე დაწესებულებიდან ბათუმის საშილ აღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანისას ოქროპირიძე ითხოვდა ადგილზე დატოვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი იმუქრებოდა, რომ მიიყენებდა თვით დაზიანებებს და სახალხო დამცველს დაარწმუნებდა იმაში, რომ იგი დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან წამების პლი იყო. სახელმწიფო ბრალდებლის დავით შხენკელის თქმით უტყუარად დადგინდა, რომ გიორგი ოქროპირიძეზე არავითარ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. თუმცა სახალხო დამცველის რწმუნებულს მაინც განუცხადა, რომ მას საშილ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.
ეს არის ცალკე დანაშაული ბრალდება, რომელიც წარედგინა გიორგი ოქროპირიძეს, სრულიად შეესაბამება მის მიერ ჩადენილ ქმედებას და ბრალდება სრულიად დაასაბუთა, რომ სწორედ აღკვეთის ღონისძიება დაპატიმრება უნდა გამოყენებულიყო, რაც სასამართლო თავისუფლად დაადასტურა ის გადაწყვეტილება.
სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ კმაყოფილი დატოვა ლაშა მახარაძის დედა ნინო დიდებულიძე, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ ნაფიც მსაჯულებს განსასჯელი შურისძიებისა შეეშინდათ და რომ მისი შვილის მკვლელი მართსაჯულების გაუმართავი სისტემის გამო დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს.
უნდა დარჩენილიყო ზუსტად პატიმრობაში, მაგის გამოსვლა 9-ის ვადაში იქნებოდა ძალიან დიდი შეცდომა, ახალ-ახალი მკვლელობები და უბედურებები და სახელმწიფოს კრახი წავიდოდა ყველაფერი უკან.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამგვარ გადაწყვეტილებას ელოდა განსასჯელ გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი დავით მოდებაძე, თუმცა მისი თქმით არა იმიტომ, რომ მოსამართლემ კანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო.
ველოდით, იმიტომ რომ ის რაც მოხდა წინა დღეებში უკვე საზოგადოებისთვის გასაგები იყო, რომ პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, რომ ეს თვითონ გამოწეული ბრალდება გაეტანა, რომ 12-ში ოქროპირიძე არ გაიშვა გარეთ
და შესაბამისად ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს.
დავით მოდებაძე, გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ადვოკატის წუხილსა და შეშფოთებას ახალი ბრალის საყენების თაობაზე იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ეჭვს იწვევს ვადის ამოწურვამდე 3 დღით ადრე ახალი ბრალის საყენება და მის საფუძველზე პატიმრობის კვლავ შეფარდების მოთხოვნის დაყენება. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
მართალია, პროცესუალურად პროკურატურას აქვს უფლება ახალი ბრალის საფუძველზე კვლავ მოითხოვოს ოქროპირიძისთვის პატიმრობის შეფარდება, თუმცა ამ საქმეში პროკურატურის მოქმედებების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ პროკურატურის მხრიდან ადგილი აქვს არა კონსტიტუციით გარანტირებული სტანდარტისადმი პატივისცემას, რომლის თანახმადაც პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9-ს და რომელიც თანაბრად ვრცელდება ნებისმიერ ადამიანზე, რამდენად მძიმე დანაშაულის ჩადენაშიც არ უნდა ედებოდეს ბრალი, არამედ მისი გვერდის ავლის მცდელობას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ეჭვი გაამძაფრა იმ გარემოებამ, რომ ოქროპირიძისათვის ახალი ბრალის წაყენება უმალვე მოხვა პრემიერ-მინისტრის შემდეგ განცხადებას.
ის რომ მკვლელობაში ბრალდებული პირის გასამართლება ვერ მოხერხდა, ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი ფაქტი. ჩვენ ვართ ვალდებული ამას გადავხედოთ და ის რაც ხარვეზე არის გამოვასწოროთ.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ, რომ არაადეკვატური იყო აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პროკურატურის რეაქცია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის კომენტარი.
ნაფიცაჯულთა სასამართლო რეალურად იმუშავა და ის არ მოექცა გავლენის ქვეშ სახელმწიფო ბრალდების. მან მოახერხა ერთის მხრივის, რომ ასთან სხვადასხვაობა შეინარჩუნებინა შიგნით, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იყო საკმარის პირის დამნაშავეობისაცნობად და მან ვერ გამოიტანა ვერდიქტი. ესეთი ფაქტები ხდება, ეს არ არის არა საქართველოში მომხდარი პირველი ფაქტი.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, პროკურატურა მზად უნდა ყოფილიყო ამგვარი შედეგისათვის და შესაბამისად თავის დროზე პროცესი უნდა წარემართა მეტი ინტენსივობით, რათა ნაფიც მსაჯულთა ახალი სასამართლოს დასაკომპლექტებლად და საქმის განსახილველად დარჩენოდა დრო. თუმცა, როგორც გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, პროკურატურამ ყოველივე ეს ვერ გათვალა და შეცდომის გამოსასწორებლად ასეთი ნაბიჯი გადადგა.
სახელმწიფომ გამოიყენა მისგან არსებული ბერკეტები და მოიგონა ხალი ბრალი, იმისაც რომ შეინარჩუნებინა გიორგი ოქროპირიძის პატიმრობა.
დროთუნდელობოთ კონსმენდირ ჯიმ შერეხაშვილის სიურეც, რომელიც დასრულდა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა გამგეობის წევრის გიორგი მშვენიერაძის კომენტარით. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება, მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ უკვე რეგიონებში ეკიცოთ. Everybody everywhere, you can stop the hardcore. Middle fingers in the air, you can stop the hardcore. Drinking vodka Belvedere, you can stop the hardcore. Naked bitches over there, you can stop the hardcore. როგორც გითხარით, ახლა უკვე რეგიონებში გადავინაცვლებთ ჯერ გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ საქართველოს რეგიონებში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია როგორ მიმდინარეობს. გასული ერთი კვირის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ ასევე განსაკუთრებით დააზარალა კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა მთიანეთის და შიდა ქართლის სოფლები. ერთი პრობლემა შეექმნათ ქალაქის ტიპის დასახლებებშიც. გორიდან გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კურსა და მიმდებარე სოფლებში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ მიმდინარეობს. დათბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბოა გრძელდება. ზოგან კი გზებს წმენდნენ. რამდენიმე დღის წინ მოსულმა უხმანალეკმა ძირითადად ქალაქის გარეუბნები და დემნოლთა დასახლება დააზარალა. წყალის არდაფებში და პირველ სართულებზე შევარდა. ძველ სახლებს ჭერი და კედლები დაუზიანდა და იქ მცხოვრებლები სხვაგან გასახლებას მოითხოვენ. მარიამ მოციქულაშვილს წყალმა და ღვარცოფმა სახლის პირველი სართული დაუტბორა და შენახული პროდუქტების ნაწილი გაუნადგურა. მან ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით უკვე მიმართა.
განცხადებები არ ეტიება ჩემ გამგეობაში, თან სოციალური ვარ. ჩემი დახმარება არ გახდა ფულადი მომენტი და ეგ მე ჩავასხამ ცემენტს რომ აღარ წამოვიდეს. მომხედავენ თუ აქ კანონი უნდა მომხედონდეს. აბე ეგ ადამიანი გაჩერდება და იცხოვრება.
სადგურის დასახლების მცხოვრებლებს სახლში ჯერ წყალი, მოგვიანებით კი მიმდებარე მთიდან წამოსული ქვა ყორხი შეუვარდა. სახლების ნაწილი დაზიანდა. ამ დრომდე უბანში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სადგურელების თქმით, სანიაღვრე სისტემების მოუწესრიგებლობა ყოველი წვიმის დროს მათთვის პრობლემას ქმნის.
თელი ღამე აი ხო გეუნეთ ეთეთვარით გავათენეთ. და დაგვენგრაოდა თავზე სახლი არ მეგონა. მეშინია თუ რაგერაშვილო კედლებს უდახეთ ქილი არის.
ახლა ვითხოვთ რომ ესე ზოკარმი და მოგამიწვინო სხვა არაფერი რა უნდა მოვითხოვო სხვა ისეთი და კომპენსაცია თუ აი ეს მეზობელი რომელიც ძალიანაა დაზარალებული და თუ მაგას დაგვეხმარებიან რომ ბიტონი ცემენტი იქნება თუ ის სინკარები ხვაო ხოლმე რომ ჩაალაგებენ ბინები რომ შენდება და მაგ დაგვარი რაღაცით რომ დაგვეხმარონ იმ ხრეშით იმ ბიტონით რომ ის კედელი ამოვიყო ან ცოტა ქეითამდე რომ მეორე რომ მოვიდეს ესეთი ამბავი რომ მოხდეს კიდე რომ ჩვენ აღარ დავზარალდე და ასე სახში აღარ გადმოგვივარდეს.
საკრებულოში სადგურის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატი დავით რაზმაძე აცხადებს რომ ბიუჯეტიდან ფული უკვე გამოყოფილია და სადგურის დასახლების მრავალწლიანი პრობლემა მალე მოგვარდება. უბანში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების გაკეთება იგეგმება.
გაიწმინდება იმისას გაიტანენ წყალი სადაც შევარდილი იმ წყალს ამოკაჩავენ და მთლიანობაში ეს მიიღებს პირველ სახეს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი ის პროექტები რომელიც დღესდღეობით უკვე დამტკიცებულია და დაახლოებით უკვე 7 მილიონზე არის ასული. აი ამ ყველა პრობლემას ერთიანად წვითავს.
პრობლემები შეექმნათ ვერხვების დემნილთა დასახლების მცხოვრებლებს, რომლებსაც წყალის არდაფებსა და ოთახებს შეუვარდათ. იქ მცხოვრებთა აზრით ამის მიზეზი დღემდე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა გახდა.
წყალს რატო არ აქვს საკანალოები, თუ ტროტუარია, თუ ქალაქია, ხო უნდა ქონდეს რომ წყალი ჩავიდეს, ეს ამდენად წყალს არ მოწავდეს.
ყოველი ჭარბი წვიმის შედეგად გადმოდის წყალი და ესე სარდაფები იტბორება. ვითხოვთ ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ეს პრობლემა. სანიაღვლე სისტემა დაზიანებული და იმის შეკეთება ასაჭირო.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაზარალებულ მოსახლეობასთან მიდიან, ზარალს აღწერენ და დახმარებას პირდებიან. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტს სტიქია თავს რამდენჯერმე დაატყდა. ჯერ სოფლები დაისეთყვა, მოგვიანებით კი უხვინალეკისგან წარმოქმნილმა წყალდიდობამ პრობლემები შექმნა და მოსახლეობა დააზარალა.
გოგაფცია ორიგი ამბობდა ციფრს მოსახლეობო. მის სიუჟეტში ლაპარაკი იყო გასული კვირის ერთი კვირის განმავლობაში ძლიერი წვიმის და სეტყვის შესახებ, როგორც გოგას სიუჟეტიდან შეიძლება განსაკუთრებით დაზარალდა სოფლის არეალები კახეთში, ქვემო ქართლში, მცხეთა მთიანეთსა და შიდა ქართლში, არამარტო სოფლები, არამედ ქალაქის ტიპის დასახლებებიც, ასე ვთქვათ, იყვნენ დაზარალებულთა შორის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
Diam lang
არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადაღებულია ახალი ევროპა დაახლოებით 20 წუთში 25 წუთში დაიწყება ჯერ ახალი ამბების ძრო რადიო თავისუფლების ეთერში 18 საათსა და 30 წუთზე მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ მსოფლიოს ახალ ამბებს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ეს განცხადება გააკეთა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. თბილისში მიმდინარეობს ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლილებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. უკრაინაში საავარიო ბრიგადები ცდილობენ ხანძრის ჩაქრობას კიევიდან 20 კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან მდებარე საწოლის ბაზაზე ძლიერი აფეთქების შემდეგ. ოფიციალური პირების ინფორმაციით დაიღუპა სულ ცოტა ერთი ადამიანი. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფციაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. გაეროს მოხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზაინაბ ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყში და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონათა ბაზრებს ეყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. პაკისტანელი სამხედროების ცნობით მათი საჰაერო იერიშების შედეგად 12 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ხიბერის რეგიონში.
ახალი ამბები გაგაცნობთ მარიამ ჭეურელმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით, ხოლკურული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ერთ რომელიმე თემაზე ხშირად გვიამბობენ ხოლმე. ამჯერად თემა C ჰეპატიტია, მასთან ბრძოლა, როგორც საქართველოსში უწოდებენ, ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის მიზანია დაავადებასთან ბრძოლა და მისი მთლიანად დაძლევა. ორი თვეა დაიწყო ეს პროგრამა დაავადების დიაგნოსტიკაზე, ხელ მისაწვდომობა და უფასო მკურნალობის უზრუნველყოფაც ასევე დასახული მიზანი. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ბათუმიდან და ახალციხიდან, როგორ მიმდინარეობს ელიმინაციის პროგრამა ამ რეგიონებში. ნონა მჭედრიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
ცეჰეპატიტის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობის მიზნით ზუგდიდში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფის მოქალაქეები უკვე აკითხავენ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ზუგდიდი, ისევე როგორც სხვა ქალაქები, პროგრამის მომსახურებაში ამერიკული მხარის მონიტორინგის შემდეგ ეტაპობრივად ჩაერთვება. უფრო ცლად თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
რადიო თავისუფლებას საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიამ განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამეგრელოში უკვე გადამზადებულია მედპერსონალი და მიმდინარეობს შესაბამისი სამსადისი. რაც შეეხება უკვე რეგისტრირებულთა რაოდენობას, სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, რადგან სამეგრელოში მცხოვრებთა ნაწილი შესაბამის პროცედურებს თბილისის კლინიკებშიც გადის. მინისტრის მოადგილის სიტყვებით, ზუგდიდში ჩასულმა სპეციალურმა მონიტორინგის ჯგუფმა მცირედი ხარვეზები აღმოაჩინა და ახლა მიმდინარეობს მისი აღმოფხვრა.
სერვისები რო გაიხსნას, აი უარყოფითი ჰაერია საჭირო, ვიდეო თვალია საჭირო, არის მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ამ მოთხოვნების გარეშე შეუძლებელი იქნება ამდენი გამომწვევის გაცემა. ინფექციურ სამყოფოში იშკეთება ეს სერვისი. ჰქონდა შეხვედრა კლინიკის დირექტორთან, ველაპარაკე გუბერნატორსაც, ველაპარაკე გამგებელსაც, რა ვიცი, მაქსიმალურად ყველა ჩართულია და მე მგონი ალბათ მომავალ კლინიკაში შეზღუდვისაც ჩავწვათ.
როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი C ჰეპატიტის მკურნალობის ახალი პროგრამა დაანონსა, ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უფასო მკურნალობის სარგებლობა შეეძლებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთ, მათ შორის ეთნიკურად აფხაზებს. როგორც ვალერი კვარაცხელი აცხადებს, მათ მხრიდან გამოხმაურება იყო, მაგრამ არა მასშტაბური.
რომ გითხრათ, რომ აქტიურად მასები მოდიან, ეგრე არ არის, მაგრამ მომდევნო მიიღონეს პრეპარატი და ჩვენ რა თქმა უნდა მათაც ვირჩანთ, იმიტომ რომ მე თვლილო ეს საქართველოს მოქალაქეები არიან ჩაუვლებული.
ეთნიკურად აფხაზების მმართველობას ადასტურებენ, თუმცა რაოდენობას არასახელებენ. ზუგდიდში მოქმედ ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაციაში ქსენონი. ორგანიზაცია ცეჰეპატიტის თემაზე 2008 წლიდან მუშაობს და ცდილობს საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებას უშუალო ცეჰეპატიტის მკურნალობისა და პრევენციის შესახებ. ამჟამად ასოციაცია ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით ცეჰეპატიტით ინფიცირებული თემის მობილიზებას და მოტივირებას ახდენს, რათა ჩაერთონ სახელმწიფო პროგრამაში. ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში აცხადებს, რომ პაციენტების კმაყოფილება განსაკუთრებით გამოიწვია იმან, რომ მკურნალობა სრულიად უფასოა. მიუხედავად ამისა, მცირედი პრობლემები მაინც არსებობს.
ინტერესი მაღალია, მაგრამ სამეგრელოში მცხოვრები მოქალაქეებზე საკმაოდ არაკომფორტულია თბილისში სირბილი, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს თუნდაც უფასო მკურნალობისა და თუნდაც ნაწილობრივი დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების პირობებშიც კი არ შეუძლია თბილისში ჩაერთოს ამ პროგრამაში.
ასოციაციაში აცხადებენ, რომ პაციენტები აქტიურად ელოდებიან მკურნალობისთვის ზუგდიდში შესაბამისი ცენტრის გახსნას, ნერისი წინაპირობაც უკვე არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი დამატებით ძალიან დიდი შვება იქნება მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში გადაადგილების საშუალებაც კი არ აქვთ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დღეს ვერავინ გეტყვით რუსთავში რამდენი ადამიანია ცეჰეპატიტით დაავადებული, რადგან ერთიან სტატისტიკას არავინ აწარმოებს. თუმცა ამ კუთხით მუშაობის დაწყებას აპირებენ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლებას ცეჰეპატიტით დაავადებულ რუსთაველთა სავარაუდო რაოდენობა ვერც ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში დაუსახელეს და ვერც პირველ პოლიკლინიკაში. თუმცა ეს უკანასკნელი ამ კუთხით კვლევის დაწყებას აპირებს. პირველი პოლიკლინიკის მენეჯერი მერი ლოლაძე აცხადებს, რომ სამედიცინო დაწესებულებამ უკვე გახსნა ცეჰეპატიტით დაავადების დიაგნოსტიკის კაბინეტი. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განაცხადიც გაგზავნეს ამ ვერაგი დაავადების ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით.
რეალურად დადგენილი ცეჰეპატიტი ბევრ პაციენტებს აქვს. რო გაიგესო ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროგრამას, მოდიან პაციენტები და კითხულობენ, როდის გააკეთებ, რომ აი მაგ ცეჰეპატიტი, მაგ ცეჰეპატიტი, ნორმალური წესიერი ნორმალური ადამიანები ბევრს აქვს ეს ცეჰეპატიტი. პლუს ახლა ჩვენ ვატარებთ კვლევას მაგის გულისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ დაახლოებით რამდენი პაციენტმა შეიძლება მოგვაკითხოს. შეძლებს ჩვენი ცენტრი ამ პროგრამის გაძღოლას, შეიძლება მარტო ჩვენ ვერც კი შეძლოთ იმდენი იყოს პაციენტი, როგორც თბილისია.
როგორც მერი ლოლაძე აცხადებს, მოქალაქეთა სახელმწიფო პროგრამით დაინტერესება და მომართვიანობის გაზრდა გამოწვეულია თავად დაავადების დიაგნოსტიკის სიძვირით. საქმე ისაა, რომ ბევრ ადამიანს ხელი არ მიუწვდება ამგვარ კვლევაზე. ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კი პაციენტი გამოკვლევის ღირებულების 70% იხდის, სოციალურად დაუცველი კი 30%. თუმცა როგორც ჩანს, თანადაფინანსებაში მონაწილეობას რუსთავის თვითმმართველობაც აპირებს.
ქალაქის მერმა ბატონმა დავით ჯიქიამ გამოთქვა სურვილი, რომ შეიძლება დაეხმაროს პაციენტებს. ხელშეკრულებას რო გავაფორმებ ქალაქის მერთან და აიღებს ის პასუხისმგებლობას, რომ ნამდვილად იხდის გარკვეულ პროცენტს, მე ამ შემთხვევაში ვერ გეუბნები თქვენ ზუსტად რამდენ პროცენტს იხდის ბატონი დავითი, მაგრამ იმით რა ქვია, ონკოლოგიურ პაციენტებს აფინანსებს ჩვენი ქალაქის მერია.
აცხადებს მერი ლოლაძე. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე მუშაობის დროს ცეჰეპატიტით დაავადებულ მამაკაც გაესაუბრა. მან თქვა, რომ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვას აპირებს, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ გაიარა მცირედი გამოკვლევა, რაშიც 350 ლარი გადაიხადა. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი ნანა გელაშვილი განმარტავს, რომ 350 ლარი პაციენტის სრულყოფილი გამოკვლევისათვის მეტის მეტად მცირია.
50-ით მხოლოდ ფუნქციები შეიძლება გაკეთდეს, მარკერები და ეხოსკოპია. მერე ხო უნდა იმას RNM-ის განსაზღვრა, მერე ხო უნდა იმას ელასტოგრაფია, მერე ხო უნდა იმას კარდიბროსკანის გაკეთება, რომელი სტადია.
აცხადებს ნანა გელაშვილი, რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების უფროსი. საგულისხმოა, რომ ქალაქის პირველი პოლიკლინიკა ჯერჯერობით ერთადერთია ქვემო ქართლში, რომელმაც სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. Statistikis mihedvit, C hepatitit kuaqnis mosaghreobis 6.7% anu daakhlobit 200000 adamiania daavadebuli. Aqaris sazogadoebrivi jandatsvis tsentrshi C hepatitit daavadebuli 3000 beneficiari iritsxeba. Nata Imedaishvilis mousminet.
Miukhelavat am statistikuri monatsemebisa, Batumshi sazogadoeba maint naklebat informirebulia ra daavadeba C hepatiti.
Aferi ar vichi, ra unda vichade.
Aferi.
Virusული ჰეპატიტია, გადადის სისხლის შრატით. ძალიან გავრცელებულია სამყაროში.
რა არის 70% დაავადებული ხალხი?
გვიზლია. იშლება. ცუდია.
და ფერი არ ვიცი რა, მედიცინაში ვერ ვერგები.
ვიცრა დაავადება, იმის რა ქვია.
არასრულყოფილი სტერილიზაცია და უსაფრთხოების ნორმების უგულველყოფა სტომატოლოგიურ კლინიკებში C ჰეპატიტისა და სხვა ვირუსული ინფექციების გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ფონდი თანადგომას ხელმძღვანელი ნათია ხარატი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოში C ჰეპატიტის დამარცხების მნიშვნელოვან წინაპირობად დაავადების პრევენციას მიიჩნევს, რაც სამედიცინო დაწესებულებებსა და სილამაზის სალონებში დეზინფექცია სტერილიზაციის პროცესის მკაცრ კონტროლსა და დარღვევის გამოვლენას გულისხმობს.
სარხდება სამედიცინო დაწესებულების სერიოზული შემოწმება, ექსპერტიზა არ უტარდება, ასევე არ ხდება სილამაზის სალონების ეგრეთ წოდებული, სადაც დაინფიცირების ძალიან მაღალი ხარისხი.
ბათუმის მერიაში C ჰეპატიტისა და სკრინინგისა და დიაგნოსტირების პროგრამაში ცვლილებები 2014 წლის სექტემბერში შევიდა. თუკი ამ დრომდე უფასო მომსახურების მიღება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრებს შეეძლოთ, ამიერიდან პროგრამაში ჩართვა 16 წელს ზემოთ ბათუმში მცხოვრებ ნებისმიერ 2000 მოქალაქეს შეეძლება. მომსახურებას უფასოდ ის 2000 ბენეფიციარი მიიღებს, ვინც ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოს პირველი მიაკითხავს. ღვიძლის ძვირადღირებული გამოკვლევებისათვის ბიუჯეტით 114.353 ლარია გათვალისწინებული. როგორც ბათუმის მერიის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელი მარინე რუხაძე ამბობს, დიაგნოსტირებულ პაციენტებს საშუალება აქვთ სახელმწიფო მკურნალობის პროგრამაში უკვე ჩაერთონ.
მოთხოვნების შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაციების და თვითონ პროგრამის გლობალური და გამომდინარე, რადგანაც სოფლიოში 185 მილიონია და საქართველოში 200,000-მდე ადამიანი არის ჰეპატიტი დაავადებული და ყველა ბათუმელს არ შეეძლო აი ამ პროგრამით სარგებლობა. გათვალისწინებული იქნა ესა, შევიდა ცვლილება პროგრამაში და ახლა უკვე 16 წლის ასაკის ზემოთ ყველა ბათუმელს შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა და უნდა მიმართოს ინფექციურ საავადმყოფოზე და რეგისტრირდეს, ან შეუძლია ხელხაზე დარეგისტრირება და უკვე გაივლის ყველა ეტაპს, რომელიც არის ამით გათვალისწინებული.
ბათუმის ინფექციური ცენტრის დირექტორი ჯემალ დუმბაძე ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გახურდათ ამ პროგრამის ამოქმედება.
ამ დაავადებასთან ბრძოლა და ესეთი სახით ბრძოლა ძალიან ბევრი ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებსაც კი არ დაუწყიათ ჯერ და ვერ დაუწყიათ. ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ფიქრობ, რომ ჩვენი მთავრობა ამას ყველაფერს კარგად მოაბამს თავს.
ეს უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში, ნატა იმედაიშვილს, ბათუმის ინფექციური ცენტრის დირექტორმა ჯემალ დუმბაძემ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომლის თემა საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა. თქვენ წინგელით ახალციხიდან რეპორტაჟი.
სტატისტიკური მონაცემები სამცხე-ჯავახეთში C ჰეპატიტით დაავადებულთა რაოდენობის შესახებ არ არსებობს. სიუჟეტი კი იმაზე, რა იცია რეგიონში დაავადებისა და მისი ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, მაია ივალაშვილმა მოამზადა.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სალონებიდან დავიწყებდი, რადგან ფიჩხლეს გაკეთების დროში დიდი ალბათობა რომ შესაძლოა გაიჭრეს და ამით გადაედოს C ჰეპატიტი. C ჰეპატიტი ძალიან საშიში დაავადებაა, ადამიანებს დეფიციტი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ცოდნასთან დაკავშირებით, რადგან არ იციან
C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართვასთან დაკავშირებით მედიკოსები რჩევებს იძლევიან და განმარტავენ, რომ სახელმწიფო პროგრამით პაციენტს სხვადასხვა სახით შეუძლია ჩართვა. მიუხედავად ჯანდაცვის სამინისტროსა და მედია საშუალებების მიერ გაწეული კამპანიისა, სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აღნიშნულ დაავადებასთან და პროგრამასთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაცია მაინც არ აქვს. ახალციხელები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა მონიტორინგის არარსებობა და საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებულობაა.
თვითონ სახლში უსარგებლობ ჩემი იმიტი და ისე რომ თმების შესაძლებლობა ცოტა შეშურა არის
გადაგშოვლე და ეხლა C ჰეპატიტი რა თქმა უნდა ახლა მე მედიცინის მხრივ როგორც უკვე ხომა ხშირად ტელევიზორში გამოცემას ექმნებისი არის მოსაფრთხილებელი
ვთქვით გადავამოწმოთ ჰეპატიტი ვირუსია ვიცით რომელიც ხვითსაზიანებს დაზღვეული არ არიან ვისაც ინსტრუმენტთან აქვს ის და შეხება ყველა შეიძლება გადაიდეს უბრალოდ არ გადადის აერთწოთოვანი გზით არ გადადის და კლინიკებში მაინც ყველა შემთხვევაში უნდა გამკაცდეს
დაავადებული ადამიანების აღნიშნულ პროგრამაში ჩართვა მხოლოდ 18 სავალდებულო კვლევის შემდეგ მოხდება. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ პაციენტები მკურნალობას დაიწყებენ. პროგრამაში ჩართულ პაციენტებს სულ 7 კლინიკაში შეეძლებათ მკურნალობის კურსის ჩატარება. აქედან 4 თბილისში და დანარჩენი ბათუმსა და ქუთაისშია განთავსებული. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის მთავარი სპეციალისტი მაიკო ჭელიძე განმარტავს, რომ სტატისტიკური მონაცემები იმისა თუ რამდენი ინფიცირებული ადამიანი ცხოვრობს სამცხე-ჯავახეთში არ არსებობს.
ხდება ჰეპატიტი დაავადებულ პირთან კურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის კომპონენტი, ასევე კურნალობის პროცესის მონიტორინგისათვის საჭირო კვლევები ფინანსდება და მედიკამენტებ უზრუნველყოფა ფინანსდება. ეს კვლევები კურნალობაში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსებას ახორციელებს სააგენტო. თანაგადახდა არის 70% სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაც არ აღემატება 70,000, 30% თანაგადახდა. ჩვენთან მომართვიანობა რეგისტრაციისათვის რეგიონში იყო მხოლოდ ერთმა პაციენტმა მოგვაკითხა 2015 წელს, გადაიგზავნა მისი საბუთები სააგენტოში. ინფორმაციისთვის გვაკითხავდნენ, ძალიან დიდი არ იყო მომართვიანობა, დაახლოებით 10 კაცმა მოგვაკითხა ინფორმაციის მისაღებად.
ეპიდემიოლოგი ქეთევან ჯინჭოლაძე ამბობს, რომ დაავადება ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვნად არის გავრცელებული, თუმცა ამატებს, რომ სამცხე-ჯავახეთში კლინიკა, რომელიც C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს მოემსახურება, არ ფუნქციონირებს.
გადმოცემულობთ თქვენ მოისმინეთ რეგიონული მაცნე, რომელიც დასრულდა ახალციხიდან მაია ელაშვილის ამ რეპორტაჟით. დღეს რეგიონული მაცნის თემა იყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში. რუბრიკა დღესაც მისმა ავტორმა ნონამ ჭელიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჯერ გიამბობთ გაეროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, იმის თაობაზე, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრები მონათა ბაზრებზე ყიდიან ერაყსა და სირიაში გატაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს. ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად, ასე წერია გაეროს ინფორმაციის ამ დოკუმენტში. ექსტრემისტების ხელში ჩავარდნილი გოგონების ბედზე გაეროს წარმომადგენელმა ზაინაბ ბანგურამ უამბო ჟურნალისტებს ერაყსა და სირიაში აპრილში ვიზიტის შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალდობის საკითხებზე ზაინაბ ბანგურამ ბოლო დღეებში უამბო ჟურნალისტებს, რა შეიტყო მოსართ გოგოებზე, რომლებიც ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა მოიტაცეს. ბანგურამ წელს აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია, რის შემდეგაც მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების ხელში მყოფი ათასობით, როგორც ვარაუდობენ, 3,000-დან 5,000-მდე გოგოს მიმართ არსებული სექსუალური ძალდობის საფრთხის დასაცლებად. 8 ივნისს საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესთან ინტერვიუში ბანგურამ თქვა, რომ მოსარდი გოგოების გატაცება იქცა ისლამური სახელმწიფოს მიერ მებრძოლების მისიდვის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად. როგორც ჩანს, წარმატებული სტრატეგიის ნაწილად, რადგან ბოლო 18 თვის განმავლობაში სარეკორდო რაოდენობის ახალი მებრძოლები ჩავიდნენ ერაყში და სირიაში. ასე ისიდავენ ახალგაზრდა კაცებს: თქვენთვის გვყავს ქალები, რომლებიც გელოდებიან, ქალწულები, რომლებსაც შეგიძლიათ დაქორწინდათო, ამბობს ბანგურა ფრანს პრესთან ინტერვიუში. მანამდე ბანგურა მონაწილეობა მიიღო ტელეკომპანია CNN-ის პროგრამაში, რომელსაც ჟურნალისტი ფარიდ ზაქარია უძღვება, და მისი თხოვნით აღწერა, როგორ იგდებენ ხელში გოგოებს ისლამური სახელმწიფოს წევრები. მაგალითად, თერაღში იეზიდების რელიგიური უმცირესობის სოფლის დაპყრობის შემდეგ ზაინაბ ბანგურას ინფორმაციით ექსტრემისტებს განსე გახავთ ქალები. ერთ მხარეს დედები და ჩვილები, რადგან ისინი არ სჭირდებათ სექსუალური ექსპლუატაციისთვის და სექსუალური ძალადობისთვის, და მეორე მხარეს ახალგაზრდა ქალები.
And those ones they have somebody who examines them to find out who is a virgin.
მათ შემოწმებას უტარებენ. ავთ ხალხი, ვინც ამოწმებს, ვინ არის ქალწული და ვინ არ არის ქალწული. უმოწმებენ გარეგნობას, რაც უფრო ლამაზია, რაც უფრო ახალგაზრდაა, იმის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას, ვის წაიყვანენ რაკაში, ანუ ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქში, შტაბ-ბინაში. დანარჩენები კი მიყავთ იმ ადგილას, რომელსაც ბაზარს უწოდებენ და იმართება აუქციონი.
And that's where the auction then.
გაეროს წარმოადგენლის ინფორმაციით გოგონების შიშვლები გახავთ ბაზარში ყოველს თვალწინ, რაც ბუნებრივია უახლესად მძიმე დამამცირებელ მდგომარეობაში აყენებს მათ. გოგონებს პრაქტიკულად მუნებად ხიდიან.
They will say she's $2000, $3000.
Ამბობენ, ეს გოგო $2000 ღირს, $3000. ვიღაც ეტყვის, რა 3000 შეხედე რას გავს, 500 მოგცემ. ასე მიდის ხოლმე ვაჭრობა. ეს ქალი მერე ხელიდან ხელში გადადის. მოგვიყვნენ ამბავს, როცა ქალი სიგარეტის კოლოფის ფასად გაყიდეს.
უთხრა ტელეკომპანია CNN-ს გაეროს მომხსენებელმა სექსუალური ძალადობის საკითხებზე. ექსტრემისტების იერარქიის გათვალისწინებით არჩევანს შეიხები აკეთებენ. მათ ერგებათ ხოლმე ასე ვთქვათ საუკეთესო გოგოები, უფრო დაბალ საფეხურზე დგანა ნამირები, შემდეგ უკვე მებრძოლები. ბევრ მათგან 3-4 გოგო მიხავს, მათ დაახლოებით ერთი თვითი ტოვებს, სანამ მობეზრდება, რის შემდეგაც ისინი ისევ ბაზარში მიხავს გასაყიდად.
მარიამ ჯაურელი, გიამბობდათ, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე რუსეთს შეეხება. ამ ქვეყნის უფლებადამცველები ცდილობენ წინააღმდეგ რუსეთის მთავრობის მიერ სახელმწიფო სათათბიროში გაგზავნილ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც ციხეში მყოფი პატიმრების მიმართ ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენებას ითვალისწინებს, მაშინაც კი თუ თავისუფლება აღკვეთენი უბრალოდ განაწეს და არღვევენ. ახლა თქვენ მოუსმენთ კობა ლიგლიკაძეს, რომელიც გაგაცნობთ პანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტის ყოფილი წევრის მარია ალიოხინას მოსაზრებებს.
რუსეთის მთავრობა შერ კიდევ 2014 წელს სურდა ისეთი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება, რაც ციხე კოლონიის ზედამხედველებს ურჩი პატიმრების დასაშოშმინებლად ძალისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების უფლებას დაუკანონებდა. ასეთი კანონის ამოქმედება კიდევ უფრო აუტანელს გაახდის ვითარებას რუსეთის პენიტენციურ სისტემაში, ამბობს მარია ალიოხინა, რომელმაც პირადი გამოცდილებით იცის თუ რა ცოდვა ტრიალებს რუსეთის საჩელასულებით სისტემაში.
женских колониях спецсредства применяются крайне редко. Но, например,
ქალთა კოლონიებში სპეცსაშუალებები ძალიან იშვიათად გამოიყენება. მაგალითად, მორდოვის ნომერ 2 გამოსასწორებელ კოლონიაში, რომელიც მოვინახულეთ, უსაფრთხოების უფროსის კაბინეტში რეზინის ხელკეტი ჰკიდია. იმ შემთხვევაში, თუ ტუსაღი უარს იტყვის ანსაცმლის შეკერვაზე, მას კაბინეტში გამოიძახებენ და ამ, ასე ვთქვათ, არგუმენტის საშუალებით აუხსნიან თუ როგორ უნდა მოიქცეს. ეს ვიცით თავად იმ პატიმრების საუბრიდან, რომლებიც აღნიშნულ კოლონიაში იხდიან სასჯელს. ერთ-ერთ მათგანს ნახევარი წლის წინ ვრცელი ინტერვიუ ჩამოვართვით. უარესი ვითარებაა პერმის ოლქში, კიროვის კოლონიაში, სადაც უპირატესად მამაკაცი პატიმრები, მათ შორის სამუდამო პატიმრობა მისჯილი პირები იხდიან სასჯელს. იქ მყოფ პატიმრებს მომსახურეობას უწევდა ჩემი ნაცნობი ადვოკატი, რომელიც ძალიან ბევრს მიყვებოდა იმ ძალადობაზე, რომელიც წუსაღების მიმართ გამოიყენება. ეს არის მასობრივი პრაქტიკა, რაც ახლა კანონად იქცევა.
которые к ним применяются. Это массовая практика, и сейчас её могут узаконить.
აცხადებს მარია ალიოხინა, რომელსაც თითქმის ერთი წელი დაყო ქალთა კოლონიაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ხელისუფლება მისთა პუსი რაიოტის კიდევ ორი წევრი ხულიგნობის ბრალდებით 2012 წელს გაასამართლა. მარია ალიოხინა, როგორც ემოთ თქვა, უფლებადაცვის საქმიანობას ეწევა და აცხადებს, რომ თუ სადისტების კანონს რუსეთის სახელმწიფო სათადბირო დააკანონებს, პატიმარი ვერასოდეს შეძლებს გაასაჩიროს სპეცსაშუალებების გამოყენების მართლმსმენელობა.
Оспорить в суде возможно всё. Было бы желание. Вопрос
სასამართლოში ყველაფრის გასაჩივრება შეიძლება თუ სურვილი იქნება. პრობლემა ისაა, რომ გასაშელთა 95% არ აქვს ადვოკატების დასაქირავებელი ფული, არ აქვს სასამართლოში სიარულის მატერიალური შესაძლებლობა. მათ შორის ეს ეხება საჯარიმო იზოლატორში მოთავსებას, ფიზიკური ძალის უკანონო გამოყენებას თუ შრომითი უფლებების დარღვევას. 95% შემთხვევაში პატიმრებს არ აქვს შესაძლებლობა დაიცვან თავი სასამართლოებში. ის რომ მქონდა ასეთი შესაძლებლობა, მხოლოდ იმით იყო განპირობებული, რომ газуგადოება მარ მიმატოვა. Холод амит.
Это следствие того, что общество не бросило нас. И только это.
Амбус Мария Алиохина, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფება იმიზნით, რომ იყოფ ადამიანის უფლებათ დამცველებსა და აქტივისტებს გაუზიაროს ინფორმაცია რუსეთში შექმნილ ვითარებაზე.
მეზღვალებო კობალი გლიგაძე გიამბობდა ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა გერმანიაში ბავარიის ალპებში დასრულებული დიდი შვიდეულის სამიტი. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ბავარიის ალპებში გამართულ დიდი შვიდეულის სამიტზე ბრიტანეთის, კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის და შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ლიდერებმა პრინციპული პოზიცია დაიკავეს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობასთან მიმართებით. სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებით რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არა მხოლოდ ძალაში რჩება, არამედ, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რვა ივნისს განაცხადეს, საჭიროება თუ შეიქმნება მათ გაამკაცრებენ კიდეც. სამიტის ბოლოს ლიდერებმა შეშფოთება გამოხატეს ბრძოლის ბოლოდროინდელი ესკალაციის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები ებრძვიან კიევის არმიას მინსკის საზავო შეთანხმების მიუხედავად. სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში დიდი შვიდეულის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა და სრულად უნდა დაიცვას მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება. დოკუმენტის თანახმად, თუ რუსეთი ამ პირობებს დაიცავს, სანქციების მოხსნა შესაძლებელი იქნება. შეხვედრის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ყველაზე მკაცრი რიტორიკით ბარაკ ობამა მილაპარაკა. მან პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ბრალი დასთო რუსეთის ეკონომიკის გაჩანაგებაში საბჭოთა იმპერიის აღდგენისთვის წარმოებული მარცხისთვის განწირული კამპანიით.
It's important to recognize the Russian economy has been seriously
affected. Ნიშნულოვანია დავინახოთ, რომ რუსეთის ეკონომიკა საგრძნობლად დასუსტდა. რუბლი და უცხოური ინვესტიციები შემცირდა. ინფლაცია გაიზარდა. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეზერვებიდან დაკარგა 150 მილიარდ დოლარზე მეტი. რუსეთის ბანკებსა და ფირმებს ფაქტობრივად ხელი არ მიუწვდებათ საერთაშორისო ბაზრებზე. რუსეთის ენერგეტიკის კომპანიები წვალობენ იმ მომსახურებისა და ტექნოლოგიების იმპორტისთვის, რომლებიც მათ ენერგეტიკის კომპლექსური პროექტებისთვის ასაჭიროებათ. რუსეთი ღრმა რეცესიაშია. ამდენად, რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში დარტყმას აყენებს რუსეთს და რუს ხალხს.
And hurting the Russian people.
ეს სამიტი იყო წამყვანი სამრეწველო ქვეყნების მეორე შეხვედრა, რომელსაც რუსეთი არ დაასწრეს. ვლადიმირ პუტინი მაშინდელ დიდ რვიანს გამოეთიშა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ, რასაც დიდმა შვიდეულმა თავის საბოლოო განცხადებაში უკანონო ნაბიჯი უწოდა. ობამას თქმით, სამიტიდან რუსეთის გამოთიშვაც ამ ქვეყნის იზოლაციის მაგალითია.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue.
როგორც ბოლო დღეებში ხედავთ, რუსეთის ძალები განაგრძობენ მოქმედებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, რითაც არღვევენ უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. უკვე მეორე წელია დიდი შვიდეული რუსეთის გარეშე მართავს შეხვედრებს, რაც რუსეთის იზოლირების მორიგი მაგალითია. და დიდი შვიდეულის ყველა წევრი ინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს იმ აგრესიისთვის, რომელსაც ის უკრაინის წინააღმდეგ ახორციელებს.
Against Ukraine.
კრემლმა სადა დიდი მნიშვნელობა არ მიენიჭებინა სამიტზე პუტინის არყოფნისთვის. განაცხადა, პუტინის სხვა ფორმატებს ამჯობინებს, რომლებიც უფრო ეფექტიანია და უკეთესად ასახავს გლობალურ ეკონომიკაში ძალების ბალანსსო. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის სიტყვები: დღესდღეობით უკვე შეუძლებელია 7 ან 8 კაცი შეიკრიბოს და ეფექტიანად განიხილოს გლობალური პრობლემებიო. სააგენტო როიტერსი თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ უკრაინის კრიზისი და რუსეთთან მიმართებით გადასადგმელი ნაბიჯი წარმოადგენდა იმ თემების 2/3, რომლებიც დიდი შვიდეულის სამიტზე განიხილეს კვირას საგარეო პოლიტიკისადმი მიძღვნილ სადილზე. სააგენტოს ერთ-ერთმა წყარომ უკრაინის ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებას უწოდა კატასტროფული და განაცხადა, ლიდერები თანხმდებიან, რომ ამ ქვეყნის მარცხის დაშვება არ შეიძლებაო. სამიტის მასპინძელმა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა უკრაინის კრიზისის დიპლომატიური გადაწყვეტისთვის გატარებულ კამპანიას, ჟურნალისტებს განუცხადა, რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნა შესაძლებელია, თუ მოსკოვი და სეპარატისტები სრულად დაიცავენ საზავო შეთანხმებასო. თუმცა მერკელმა დასინა, რომ ევროპა და შეერთებული შტატები სანქციების გამკაცრებისთვისაც მზად არიან. გერმანიის ოფიციალური პირების თქმით, ეს აუცილებელი გახდება მაშინ, თუ სეპარატისტები მეტ ტერიტორიას დაეპატრონებიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, განსაკუთრებით სტრატეგიული საპორტო ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს.
ეს ხმად გმობთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სამართალთან. ვაცხადებთ, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი მხოლოდ პოლიტიკურად შეიძლება მოგვარდეს მინსკის შეთანხმებაზე დაყრდნობით. თანხმდებით, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნა უკავშირდება მინსკის შეთანხმების განხორციელებას. ამასთან მზად ვართ, თუ
საჭიროება გაჩნდება, თუმცა ეს არ ხსურს, სანქციები გავამკაცროთ, თუ კი ამას შექმნილი ვითარება მოითხოვს. თუმცა გვწამს, რომ ყველაფერი უნდა ვიქონოთ საიმისოდ, რომ მინსკის პოლიტიკური პროცესი წავიდეს წინ.
Ამასთან მერკელის თქმით, დიდი შვიდეული შეთანხმდა, რომ უკრაინას დახმარება უნდა აღმოუჩინოს.
ამავე დროს ვთქვით, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნების ელჩებმა კიევში ერთგვარი მხარდამჭერი ჯგუფი უნდა ჩამოაყალიბონ, რათა უკრაინას დაეხმარონ ეკონომიკურ რეფორმებში და კორუფციას სამბრძოლაში.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში თავის არმიას უთხრა მოემზადონ ქვეყანაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის მოგერიებისთვის. პრეზიდენტის განცხადებების ფონია ბრძოლის ესკალაცია, რომელიც მასშტაბით მნიშვნელოვნად გასცდა ბოლო თვეებში მომხდარ შეტაკებებს.
გასამწველებოდ კორესპონდენტ სალომე ასათიანს, ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც შეეხო გერმანიაში ბავარიის ალპებში გამართულ დიდი შვიდეულის სამიტს. მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყანა იქ შეთანხმდა, რომ რუსეთს შეუნარჩუნებდა უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებულ სანქციებს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასული ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხარძე უძღვებოდა. I'm a same degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Times are under spark divine, sweet baby daughter out of paradise. I'm a fire, now we're gonna answer, heavenly one, your whole is